Já vás všechny moc vítám, jsem hrozně ráda, že tady můžu být s váma. Děkuju za tu výsadu, že tady můžu stát, když se na to vůbec necítím, ale to je asi normální stav každého, kdo si stoupne dopředu. A téma, který vlastně máme tento měsíc nebo nějakou tu neděli, co se nám líbí na Bohu. Já bych se úplně toho tématu nedržela, i když z toho, o čem budu mluvit, bych vám mohla vypíchnout plno věcí, co se mi líbí na Bohu. Já mám takový ještě podtéma toho, který vám úplně neprozradím, protože jsem poprosila Jirku, ať tam nic nedává, protože to je ukryto v tom kázání, které postupně se odkryje. Ale napovím vám takovou scénkou, kterou když zhasneme. Děkuji, Jirko. A Jirka nám vzadu to pustí, tak to uvidíte. Tak, děkuji moc. Já nevím, jestli znáte tenhle film, to možná zná, může vědět mládež, jestli se setkali s Deníkem princezny, anebo my ženy, který máme rádi popelky, pohádky a romantiku. Je to příběh, znáte to někdo, viděli jste to někdo? Jo, tak aspoň někdo bude vědět trošku, o co se jedná. Tohle byla obyčejná holka Amélie, která vyrůstala v obyčejné rodině jenom s mámou, tátu nikdy nepoznala. A najednou v jejich, já nevím, kolik bylo, 17 letech, se objevila před ní tady tahle ta úžasná lady a představila se jí, nebo odhalila jí, že je její babička, že je královna Ženevie a že její syn je vlastně její táta. Což pro ní byl velikánský šok a že ona je vlastně princeznou. Proč jsem tenhle klip chtěla, nebo tuhle ten úryvek z tohohle filmu ukázat, je ten důvod, že tak, jak ta babička seděla naproti ní, tak jí řekla jedny krásné slova, které byly pravdivé, že to, co jí teď řekne, naprosto změní její život. A její život to opravdu změnilo. To je téma dnešního kázání. A jak hluboce do toho tématu pronikneme, protože nám nezmění, i když to by bylo krásný, že? Kdyby se nám někdo přijel a řekl nám, že jsme vnuci nějakého krále, nebo... Ale nevím, to se nám možná úplně... I když my jsme, ale úplně jinýho, než nějaký Ženevie nebo nějakého státu. Takže to, na co chci poukázat, je, že setkání nebo nějaký momenty, situace ve vašem životě můžou váš život tak ovlivnit, změnit, že budou úplně jinak nasměrování a budou mít úplně jiný další kroky, než měli doposud. A já bych s váma ráda sdílela, neuvidíte za mnou během kázání žádné verše, protože bych tam musela dát půlku Bible. Ale jelikož budu s vámi sdílet příběh, který se odehrál, nebo je zapsaný ve Skutcích, tak pokud máte Bibli, můžete jet se mnou v Bibli. Než se do toho příběhu pustíme, to už to začíná. Než se do toho příběhu pustíme, tak bych vám ráda představila tohoto muže. Bude to pro vás trošku hádanka. Kdo zná dobře Biblii, tak hned odhalí, kdo se za tímhle jménem schovává. Protože my ho známe trošku pod jiným jménem. Tak, je to příběh o muži, který se jmenoval Saul. Je to biblický příběh, máme ho v Novém zákoně. Pojďme se blíže seznámit se Saulem. Kdo to vlastně Saul byl? Saul se narodil v Tarzu, což bylo hlavní město tehdejší římské provincie Kilikie na jeho východě Malé Asie. Saul byl velmi vzdělaný člověk. Vzdělával se už ve svém mládí v Jeruzalémě u vynikajícího farizejského učitele Gamaliela, o kterém je zmínka v Biblii, kde se sám on připravoval na dráhu židovského učitele zákona. Saul ovládal několik jazyků a měl opravdu velmi dobrou znalost starého zákona. Měl také mimořádnou schopnost vykládat biblické texty rabínským způsobem. Saul žil v době Ježíšově. Když jsem si to uvědomila, tak jsem přemýšlela, jestli se Saul někdy setkal tváří tvář s Ježíšem. jestli někdy byl v jeho blízkosti, když zástup poslouchal kázání Ježíše nebo jeho vyučování. O tom zmínka v Bibli úplně není. To, co je ale v Bibli zmíněno, že Saul byl v Jeruzalémě v době svých studií, když vznikala prvotní církev. Saul už od svého mládí byl tedy konfrontován s učením křesťanů, nebo spíš s Kristovým učením, protože křesťané v té době ještě nebyli nazváni křesťané, byli to jenom následovníci tohoto učení, neboli té cesty. Takže pokud Saul neměl tu čest vidět se s Ježíšem tváří tvář, tak rozhodně později měl tu příležitost naslouchat svědectví Štěpánovu, učedníka Štěpána, což je v 7. kapitole. Tu celou kapitolu nebudu číst, protože ta je rozsáhlá, ale je nádherná. O Štěpánovi je napsáno, že to byl muž plný víry a Ducha Svatého. Muž plný víry a moci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Štěpán, když někde vystoupil, tak všichni o něm věděli. A věděli o něm i farizové, zákonníci, všichni kněží a vysoce postavení, co se týče znalosti zákona. A byl jim velkým trnem v oku. Štěpán, takže Štěpána jednoho dne vzali, přivedli před veleradu a dali mu prostor, aby se hájil, aby prostě řekl něco na obhajobu toho, co vlastně dělá a říká. A Štěpán, to je v celé vlastně 7. kapitole, mluví od počátku Abraháma, Izáka, Mojžíše, Davida a poukazuje na to, že už od počátku Bůh pracoval nebo ukazoval ten záměr a to zaslíbení, které se má naplnit na Kristu. Říkal to poměrně docela klidně celou tu dobu, až na závěr. A tak bych řekla, že tím závěrem si tak trochu spečetil ten svůj další život. A na závěr se vlastně úplně natvrdo, nevím, co ho k tomu dovedlo, jestli to byly ty tváře těch farizeů, jak se tvářili, jak tím opovrhovali, nebo jak se vůči tomu stavěli. Ale úplně natvrdo jim říká, jak jste tvrdošíní, chybí vám obřízka srdce a uší, stále jen vzdorujete Duchu Svatému, jak vaši otcové, tak i vy, kterého z proroku vaši otcové nepronásledovali. Zabíjeli ty, kdo předpovídali příchod toho spravedlivého a vy jste ho teď zradili a zavraždili. Přijali jste zákon z rukou andělů, ale nezachovali jste je. To byly naprosto tvrdá slova pro lidi, kteří byli vysoce postavení, co se týče znalosti zákona. A taky to pro ně nebylo přijatelné. A pojďme se podívat na jejich reakci. Když to slyšeli, rozzuřili se tak, že na Štěpána začali skřípět zuby. On však, plný Ducha Svatého, upřel pohled k nebi, uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici a zvolal: Hle, vidím otevřené nebe a syna člověka stojícího po Boží pravici. Začali hlasitě křičet, zacpali si uši a svorně se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali. Svědkové si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul. A ještě potom dál o jednu větu nebo verš později je napsáno: Saul jeho smrt schvaloval. Proč jsem tohle zmínila, je ten důvod, že Saul byl opravdu od svého mládí konfrontován s učením Kristovým. Naslouchal slovům Štěpána, on moc dobře věděl, o čem to učení je. A to, co se potom událo Štěpánovi, on to schvaloval. On byl součástí toho, on byl možná tak mladý, že se do toho ještě nezapojil a hlídal ty pláště těch starších. Ale to, co se začalo dít později po tom, co se stalo Štěpánovi, to je napsáno od 8. kapitoly. V té době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování. Takže se všichni, kromě apoštolů, rozprchli do judských a samařských krajin. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi ho oplakávali. Saul zatím pustošil církev, vcházel do domu, odvlékal muže i ženy a zavíral je do vězení. Saul byl ten, který přitakával a schvaloval smrt mnohých následovníků. Pozdější verší je napsáno, byl to ten, který hubil vyznavače toho jména. A my se teď dostáváme do bodu, který si myslím, že je důležitý pro každého z nás. Já bych si teď chtěla podívat do 9. kapitoly, kde došlo k setkání, které bylo klíčové, tak jako došlo k setkání u té Amélie, které jí změnilo celý její život. Pojďme se společně podívat do 9. kapitoly. Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrušky proti pánovým učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence té cesty, jak muže, tak ženy, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Když už se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Zeptal se. Kdo jsi, pane? Ten odpověděl. Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Stáň a jdi do města. Tam se dozvíš, co máš dělat. Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu. Slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po 3 dny neviděl, nejedl ani nepil. To byl klíčový moment. Nejenom pro Saula, ale měl mnohem, mnohem dál sáhlejší dopad. Saulovi se něco změnilo poté, co se setkal s Ježíšem. Veškeré dění se pro něho změnilo od toho dne. Ač bychom řekli, že nebo spíš Bůh, i přesto, jak se Saul choval, co Saul dělal, tak ho miloval od počátku. Bůh ho miloval. Při všem, co dělal, při všem, když schvaloval smrt učedníků, i při tom, kdy se na jejich smrti on sám podílel, nebo se prostě snažil vyhubit přívržence té cesty. Ale ve skutečnosti pozor. Já mám Saula hrozně ráda. Víte za co? A já věřím, že to bylo něco, co Bůh na něm miloval. Saul miloval Boha. Saul nebyl žádný neznaboh. Saul, ač vypadá jako největší mučitel a vrah, tak to byl někdo, kdo miloval Boha a všechno, co dělal, dělal z lásky k němu. On horlil pro Boha tak, že se prostě nebál postavit se proti čemukoli, co by bránilo tomu, kdyby někdo chtěl zneuctit jeho jméno. Proto on svým jednáním, rozhodnutím ve skutečnosti bránil a zastával se samotného živého Boha. On byl přesvědčen o tom, že to, čemu se naučil, je to správné. Takže Kristovo učení ho vlastně pohoršovalo. Výtky na účet farizeů a zákonníků ho urážely. Saul byl horlivý zastánce živého Boha, ale ne pravým poznáním. Ne pravým poznáním. Saul měl klapky na očích, na uších, na duši. A neviděl to, co potřeboval vidět, ale Bůh viděl do jeho srdce. Já věřím, že Bůh opravdu Saula ze srdce miloval a viděl něco, co Saul má. Saul miloval Boha, Bůh miloval Saula. Saul jenom neměl to pravé poznání. Boha nic nezastaví před naplněním jeho záměru. On nedovolil, aby milost, odpuštění a spasení v Ježíši Kristu bylo zastaveno a přestalo se šířit. Naopak, pro Boha není nic nemožné. Bůh vždycky obrací to zlé v dobré. A bylo to i v případě Saula a ještě s větším dopadem pro církev. On ještě více vlastně zesílil a umocnil ten svůj záměr, aby se milost v Ježíši Kristu šířila do celého světa. On si Saula nejenom, že Saula zastavil, ale on ze Saula udělal takový nástroj, že se najednou to evangelium začalo šířit do celého světa. To se mi na Bohu strašně moc líbí, jak on dokáže změnit to zlé v dobré a dívá se do srdce člověka. Tím, že se Saul setkal s Ježíšem, tak to nebylo užitek jenom pro Saula. Samozřejmě bylo, že on poznal milost, která je v Ježíši a získal spasení. Ale přineslo to požehnání a zesílení a umocnění právě toho božího záměru. Rozšířit milost do celého světa. Takže setkání Saula s Ježíšem bylo naprosto klíčové. Naprosto klíčové pro Saula i pro církev. Setkání s Ježíšem je naprosto klíčová věc i pro mě, pro tebe, pro každého jednoho z nás. Setkání Saulovo, teď si říkám setkání, už jsem řekla snad postý, ale aspoň si to budete pamatovat, budete usínat se slovem setkání. Setkání Saulovo bylo, v jeho případě bylo silné a dramatické. Naše setkání vždycky bude úplně jiné. My jsme originální a tvoje setkání s Ježíšem bylo jiné a bude jiné. Saul oslepl na 3 dny. 3 dny. Neviděl, nejedl a nepil. Já věřím, že tohle byl pro Saula výjimečný čas, který potřeboval. Který potřebujeme mnohdy i my. Když se potřebujeme setkat s Ježíšem, potřebujeme mít ten čas. Se možná i postit. Ne proto, aby jsme drželi hladovku, ale aby jsme hledali Boha, aby jsme ho slyšeli, aby ty šupiny začaly padat z našich očí. To byl čas pro Saula, kdy mohl přemýšlet, kdy se pokořil před Bohem, kdy se pokořil před Ježíšem, kdy činil pokání a přijmul odpuštění. Zjevení, setkání s Ježíšem změnilo naprosto jeho život. Ač fyzicky na 3 dny oslepl, tak duchovně mu spadly šupiny z očí a uviděl to, co potřeboval vidět. Stalo se něco, co může učinit jenom Bůh, ale nejenom Bůh. Já věřím, že možná byste řekli v Saulově případě, to opravdu udělal jenom ho, on ho násilně zastavil, ale já věřím, že to nebylo, že by ho násilně zastavil. On znal to jeho srdce, on znal to, že Saul ho miluje, že bojuje pro něho. On jenom neměl pravé poznání. Proto se stalo se Saulem to, co se stalo. Proto se setkali tak, jak se setkali. K setkání s Ježíšem je potřeba božího zásahu, božího příchodu do tvýho života, ale i tvojí strany, i tvýho srdce. Ty můžeš mít informace o Bohu, můžeš chodit do církve, můžeš být sympatizant církve, křesťanů. Můžeš žít v křesťanské rodině. Můžeš žít ve stínu věřícího partnera, ve stínu církve. Ale pořád to nemusí znamenat, že máš život věčný. Nezaručí ti to odpuštění hříchu ani spasení. Pořád jsi ve stínu někoho. To, co je klíčové bylo pro Saulův život i pro náš život, je, že se potřebujeme setkat s Ježíšem. Abys naplnil život, pro který jsi byl určen a naplnil to svoje poslání tady na zemi, potřebuješ mít to zjevení. To zjevení, které měl Saul o tom, kým je Kristus a kým ty jsi v něm. Klíčová a zásadní věc v životě každého jednoho z nás, tady, venku, všech lidí po celém světě. A když máš potom tohle zjevení, tak to není konec. To je teprve začátek. Pojďme se společně podívat do skutků, jak to dál pokračuje se Saulem. Saul teď momentálně je 3 dny slepý, v nějakém pokoji nejí, nepije. Přichází pán, já to řeknu parafrázně, přichází k němu pán ve vidění a říká mu, že k němu přijde Ananiáš, učedník Ananiáš, a že se za něho bude modlit, bude vkládat ruce a on uvidí. Tak stejně pán přišel k Ananiášovi a říká mu, aby šel do ulice Přímá, kde najde Saula, aby se za něho modlil. A Ananiáš říká pánovi, pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě. A teď má i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno. Nebyl nikdo, kdo by o Saulovi nevěděl. On byl takový postrach křesťanů. Já věřím, že se schovávali před ním. Oni byli smělí, odvážní stát ve víře Kristu a vydat svědectví. Ale že by se vystavovali, to si myslím, že rozhodně ne. Takže nebyl nikdo, kdo by v Damašku, v Jeruzalémi nevěděl o Saulovi, o jeho záměru vzít tam muže, ženy a odvést je do vězení. Ale i přesto Ananiáš poslechl pána, protože Bůh mu říká, jdi, neboť je to má vyvolená nádoba, bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele. A já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno. Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl, bratře Saule, pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po ní si šel, mě poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem Svatým. Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstál a dal se pokřtit, přijal pokrm a posilnil se. To je další část, která je důležitá a následuje po tom, co se setkáš s Ježíšem. A byl naplněn Duchem Svatým. Potřebuješ být naplněn Duchem Svatým. Zjevení, setkání s Ježíšem potřebujeme, aby jsme poznali, kdo je Kristus a kým jsme v něm. Naplnění Duchem Svatým potřebujeme, aby jsme naplnili svoje poslání. Podíváme-li se na začátek prvotní církve, což je první kapitole skutku. Do třetího verše těm, což byli učedníci apoštolové, také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o Božím království. Já nevím, jak jsem četla Bibli do dnešního dne, mě úplně uniklo, že Ježíš po svém vzkříšení byl 40 dní s apoštoly a s učedníky. Protože jsem si v duchu říkala, to ještě, že jsem jim záviděla, že bych tam chtěla být taky. Ale to museli být nádherný dny, nádherný 40 dní, kdy všem padaly ty šupiny z očí, protože oni po jeho smrti byli úplně zkroušeni, úplně zničeni, všechno se jim rozpadlo. A najednou po svém vzkříšení 40 dní se s nimi Ježíš vídal a vysvětloval jim vše, co se odehrálo, vše, co jim říkal, všechna ta zaslíbení, naplnění ve starém zákoně, všechno, co prostě bylo řečeno o Mesiáši, jak se na něm naplňuje a všechno, co se bude dít. To musel být nádherný čas pro apoštoly a pro učedníky. A potom je poslal do celého světa. Neposlal. On je neposlal do celého světa. Protože bylo ještě něco, co bylo potřeba. Oni se setkali s živým Kristem, ale ještě něco, co bylo potřeba. Tak jako u Saula. On je po 40 dnech poslal zpátky do Jeruzaléma, aby čekali na otcovo zaslíbení, zaslíbení Ducha Svatého. Bez toho on nechtěl, aby cokoliv dělali. Takže oni se všichni semknuli v jednom možná takovém prostoru, nevím, jaké tam byly prostory, a bylo jich tam zástup, to bylo hodně lidí, a čekali několik dní, než se naplnilo to zaslíbení. A pak přišel ten den. Ve druhé kapitole je napsáno, když přišel den letnic byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
Všichni věrně čekali na zaslíbení Otcovo. To bylo to, co potřebovali po setkání s Ježíšem. A Bůh je věrný a to, co zaslíbí, taky naplní. Všichni byli naplněni Duchem Svatým. Projevovalo se to tím, že mluvili jinými jazyky, což je jeden ze způsobů, když je člověk naplněný a pokřtěný v Duchu Svatém.
Jestli někdo nejlíp ví, co je pro naše životy důležité, tak je to Ježíš. Ježíš věděl, co je nejlepší pro Saula, Ježíš věděl, co je nejlepší pro učedníky a pro celou církev. Když bychom se podívali, to už pročítat nebudu, to by bylo na dlouho, ale pročtěte si sami skutky. Možná i v tomhle čase by to bylo docela na místě. Pročtěte si skutky, jak Bůh jednal a co se odehrálo v životě apoštolů a učedníků. Jak se projevovalo to, když se setkali s živým Kristem a když byli naplněni Božím duchem. Ať to byl Štěpán, o kterém jsem trošku mluvila, ať to byl Filip, Petr a Jan. Vystupovali s neuvěřitelnou smělostí a odvahou. Byli plní víry, moudrosti, moci a Ducha Svatého. To není něco, co se odehrálo jenom v prvotní církvi. Duch Svatý je živý i dnes. Ježíš je živý i dnes. Bůh je stejný včera, dnes i zítra. My máme stejného Božího ducha. Každý z nás potřebujeme setkání s Kristem. Možná většina z vás se setkala někdy už s Kristem. Poznala, kdo je Kristus, co přináší do jeho života a kým jsme v něm. Možná jste se vydali na tu cestu ruku v ruce s Ježíšem. Ale já bych vás teď chtěla požádat, udělejte si takovou rekapitulaci. Udělejme si takovou rekapitulaci. Je Ježíš opravdu vedle nás, anebo se někde vzdálil? Já bych chtěla, aby tohle byl dneska pro nás den, kdy se podíváme, jestli ten Ježíš je vedle nás, jestli nepotřebujeme znovu setkání s Ježíšem, zastavit se. A nejenom setkání s Ježíšem. Ale i to, co následovalo v životě Saula a učedníku a apoštolu poté, co se setkali s Ježíšem. Pokud chceš naplnit svoje poslání ve svém životě, pokud chceš naplnit ten záměr, pro který tě Bůh povolal, možná už ho ani nevidíš. Možná proto, že se Ježíš vzdálil, nebo Ježíš se nevzdálil, ty ses vzdálil. Ježíš je pořád připravený mít s tebou ten intimní vztah, mít to setkání. Duch Svatý je tady, aby naplnil tvoje nitro. Protože jediný Boží záměr je, aby naplnil Boží záměr skrze tebe, skrze mě, skrze nás, skrze církev tady na zemi. Bůh tě miluje tak, jako miloval Saula. On viděl jeho srdce a dokázal se s ním setkat zázračným způsobem. Bůh je připraven se setkat i s tebou. Já bych ráda, aby jsme se dneska modlili. To se mi ještě nestalo. To je docela těžký. A nejenom tam, kde jste. Já bych chtěla, aby jsme společně s vedoucími se dneska modlili. Pokud je tady někdo, kdo cítí, že se opravdu Ježíši vzdálil, dnes je ten den, aby se s ním znovu setkal. Aby znovu pohlédl vzhůru a dal prostor Kristu, aby ti ukázal, kým on je ve tvém životě. Aby ti ukázal, kým jsi ty pro něho. To je klíčové setkání,
který je důležitý pro celý zbytek tvýho života. To, že se s ním někdy setkal, neznamená, že s ním jdeš. Pokud se s ním nikdy nesetkal, chci tě vyzvat, teď je příležitost, abys mu dal prostor, aby on ti zjevil sám sebe. Aby on ti zjevil, kým jsi ty. Protože bez poznání toho, kým jsme, je strašně těžký v životě jít. Pokud jsi tady a žiješ s Kristem, víš, kým jsi, a i přesto se cítíš jak prázdná nádoba. Já ti chci říct, je to normální. Je to normální, my jsme lidi, můžeme se vzdálit od Ježíše, můžeme být prázdní, ale Bůh je tady, aby se znovu s tebou setkal. Bůh je tady, aby naplnil tvůj život. Duch svatý je připraven v každém okamžiku naplnit tvoje nitro. Pokud jsi tady a patříš do některé z těchto skupin, ať už do té, kdy jsi nikdy se nesetkal s Ježíšem, prosím tě, pojď za mnou, budeme se s tebou modlit, budeme ti žehnat, protože je to důležité rozhodnutí, které přináší ty nejlepší změny. Pokud jsi tady a necítíš Ježíšovu ruku ve své a vzdálil ses mu, pojď dopředu, budeme se s tebou modlit, abys znovu se s ním mohl setkat, abys mohl mít ten čas, co měl Saul, a uvědomit si, chytnout tu jeho ruku a uvědomit si, on je zase se mnou. Pokud jsi tady a jsi prázdný a toužíš, aby Duch svatý naplnil tvoje nitro, aby znovu si viděl, k čemu tě povolal, aby znovu si viděl ty dary a to, co do tebe vložil, pojď dopředu a budeme se s tebou modlit.